Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Βρείτε περισσότερες ενδιαφέρουσες ιστορίες στο sbs.com.au/greek.
Και όπως σας προαναγγείλαμε, φίλες και φίλοι, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής μας περιμένει ο εκτελεστικός διευθυντής του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων του Παντίου Πανεπιστημίου, ο κύριος Κωνσταντίνος Φίλης. Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας.
Καλή σας μέρα.
Λοιπόν, να περάσουμε κατευθείαν, βέβαια, σε τι άλλο, στην Συμφωνία Ελλάδας-Αιγύπτου. Από κάποιους λοιπόν δημοσιογράφους, αυτή η συμφωνία, κύριε καθηγητά, έχει χαρακτηριστεί ως κίνηση ΜΑΤ της Ελλάδας προς την Τουρκία. Συμμερίζεστε το χαρακτηρισμό?
Είναι πράγματι μια πάρα πολύ σημαντική διπλωματική ενέργεια από ελληνική πλευρά, η οποία καταφέρνει να διεμβολήσει το τουρκολιβικό σύμφωνο, αρκεί κανείς να δει το χάρτη, ως δηλαδή αυτή η εντελώς παράλογη και παράνομη λοξή γραμμή που χαράχθηκε μεταξύ Τουρκίας-Λιβύης, διεμβολίζεται από την καθόλου νόμιμη συμφωνία μεταξύ Ελλάδας-Αιγύπτου. Είναι μια συμφωνία η οποία δημιουργεί νέα δεδομένα στην περιοχή. Είναι η πρώτη συμφωνία στην περιοχή η οποία είναι κανονική, είναι προϊόν διαπραγμάτευσης και όχι αποτέλεσμα επιβολής της μίας πλευράς στην άλλη. Είναι προφανώς μια συμφωνία που έχει στοιχεία συμβιβασμού, γιατί έτσι γίνονται οι συμφωνίες μεταξύ των κανονικών χωρών. Βάζουν δηλαδή και οι δύο νερό στο κρασί τους προκειμένου να βρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα, να έρθουν στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Είναι μια συμφωνία η οποία δείχνει ότι η Ελλάδα ξέρει να διαπραγματεύεται και ξέρει να διευθετεί τις διαφορές της με τα όμορα κράτη, και επίσης είναι μια συμφωνία η οποία ενισχύει τη σχέση μας με τη μεγαλύτερη αραβική χώρα του κόσμου, που είναι η Αίγυπτος, και με μια χώρα η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική για τα περιφερειακά δρόμενα της ευρύτερης περιοχής και της Μεσογείου αλλά και της Αφρικής.
Ναι. Βέβαια, πρόκειται για μια τμηματική οριοθέτηση, κύριε καθηγητά, έτσι, όχι συνολική διευθέτηση. Ελοχεύει αυτό ίσως κάποιους κινδύνους έναντι της Τουρκίας?
Σε καμία περίπτωση. Κατηγορηματικά σας λέω όχι. Είναι μια τμηματική οριοθέτηση, η οποία όμως δεν είναι οριστική. Το πρόβλημα θα ήταν αν υπήρχε κάποια πρόνοια μέσα στη συμφωνία, η οποία θα έλεγε ότι η συμφωνία αυτή είναι τμηματική μεν και εδώ σταματούν τα δύο μέρη. Το αντίθετο. Υπάρχει συγκεκριμένο άρθρο το οποίο λέει ότι η συμφωνία αυτή είναι τμηματική, τα δύο μέρη μπορούν κάλλιστα να την διευρύνουν περιλαμβάνοντας και τα υπόλοιπα σημεία, και αν κάποιο από τα δύο μέρη θέλει να πάει σε μια συμφωνία με μια τρίτη χώρα, εν προκειμένου την Κύπρο ή και την Τουρκία, τότε θα πρέπει να έχει τη συνένεση του άλλου μέρους. Συνεπώς θα έλεγα ότι η συμφωνία έχει και αυτή την πρόνοια, η οποία στο δικό μου τουλάχιστον μυαλό είναι πάρα πολύ σημαντική.
Μάλιστα. Τώρα, η Τουρκία βέβαια φαίνεται να συνεχίζει ακάθεκτη την επιθετικότητά της, και εκτός του ότι την έχει χαρακτηρίσει άκυρη αυτή τη συμφωνία, εν πάση περιπτώσει, προγραμματίζει και στρατιωτικές ασκήσεις με πραγματικά πυρά στα ανοιχτά της Ρόδου και του Καστελόρουζου στις 10 και 11 Αυγούστου. Έχει εκδοθεί μια σχετική ναύτεξ. Επομένως, κύριε καθηγητά, μήπως αυτή η συμφωνία απλώς προκαλεί την Τουρκία να κλιμακώσει την επιθετικότητά της? Μήπως δηλαδή πρέπει να ετοιμαστούμε, να ετοιμαζόμαστε για ένα θερμό επεισόδιο?
Να είμαι απολύτως ξεκάθαρος. Η Τουρκία τα τελευταία χρόνια ακολουθεί μια πολιτική φιλανδοποίησης της Ελλάδας. Τι σημαίνει αυτό? Κατά τα πρότυπα της Φιλανδίας με τη Σοβιετική Ένωση από τα τέλη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, τις αρχές της δεκαετίας του 50 και μετά, όταν η Φιλανδία λάμβανε αποφάσεις βάσει των επιθυμιών της Σοβιετικής Ένωσης, φοβούμενη την εισβολή, φοβούμενη τον πόλεμο μαζί της κτλ. Κτλ. Το λέω τώρα όσο πιο σχηματικά γίνεται.
Ναι.
Έτσι και η Τουρκία θέλει να υποχρεώσει την Ελλάδα κάθε φορά που ετοιμάζεται να πάρει μία απόφαση, να κάνει μία ενέργεια στη διπλωματική σκακέρα, να σταθμίζει και την αντίδραση της Τουρκίας έναντι αυτής. Το αποτέλεσμα είναι εμείς να μην κάνουμε χρήση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων και να μην κάνουμε χρήση του διεθνούς δικαίου. Αυτό πλέον είναι παρελθόν. Και είναι κάτι το οποίο η Τουρκία θα πρέπει να το χωνέψει.
Ναι.
Συνεπώς, η Ελλάδα προβαίνει σε κινήσεις οι οποίες εξυπηρετούν το δικό της εθνικό συμφέρον, ανεξάρτητα από το τι θεωρεί η Τουρκία ως δικό της εθνικό συμφέρον. Η Ελλάδα όμως ταυτόχρονα είναι μια χώρα που είναι ανοιχτή στο διάλογο. Φαίνεται ότι αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το αντέχει η Τουρκία και δεν αρέσει στην Τουρκία. Άρα δεν μπορούμε να βρούμε κοινό παρανομαστή αν δεν συνομιλούμε μεταξύ μας. Εγώ θα σας έλεγα ότι η ενέργεια που έγινε με την Αίγυπτο βόλεψε τρόπον την Τουρκία, διότι δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι ήθελε τελικά να πάει σε διερευνητικές επαφές με την Ελλάδα. Πολύ περισσότερο με την ατζέντα της Ελλάδας.
Ναι, θα σας ρώταγα, είναι η επόμενη ερώτηση αυτή. Ναι, ναι.
Η τουρκική ηγεσία, να πω μόνο μισή κουβέντα, η τουρκική ηγεσία έχει μάθει σε παζάρι. Δεν έχει μάθει σε διαπραγμάτευση. Δεν έχει μάθει να κάνει διαπραγμάτευση με όρους και κανόνες. Έχει μάθει να κάνει παζάρια σε προσωπικό επίπεδο ο πρόεδρος Ερντογάν με τους ομολόγους του, παρακάμπτοντας θεσμούς, μηχανισμούς κτλ. Κτλ.
Ναι. Επομένως θα επανέλθουμε λοιπόν, γιατί δεν ξέρω αν η εκτίμησή σας είναι ότι μπορεί να έχουμε πάλι ένα θερμό επεισόδιο, γιατί θα ήθελα να σας ρωτήσω και για αυτό που συνέβη.
Δεν πιστεύω ότι μπορούμε να έχουμε ένα θερμό επεισόδιο. Πιστεύω ότι θα ανέβει η ένταση και μπορεί να ανέβει σημαντικά, αλλά δεν θεωρώ ότι είμαστε κοντά σε ένα θερμό επεισόδιο για έναν κυρίως λόγο. Για την πορεία της τουρκικής οικονομίας. Προσέξτε, αν ανοίξει η πόρτα του φρενοκομείου, όπως είχε πει και ο Γεώργιος Παπανδρέου ήδη περίπου από τη δεκαετία του 60, προφανώς θα πούμε και εμείς μέσα. Αλλά αν δεν φτάσουμε εκεί, η λογική λέει ότι ο πρόεδρος Ερντογάν θα σταθμίσει τις συνέπειες που θα έχει μία τυχόν ένταση με την Ελλάδα τέτοιας έκτασης, τη συνέπειες θα έχει και την οικονομία. Και αυτό θα το κάνει εφόσον οι Ευρωπαίοι στείλουν ένα μήνυμα αποφασιστικότητας απέναντι στην Τουρκία, ότι δεν πρόκειται να δεχθούν οποιαδήποτε ενέργεια η οποία θα συνιστά παραβίαση κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας, και ότι σε αυτή την ενέργεια θα απαντήσουν με οικονομικά αντίμετρα. Αυτό νομίζω ότι είναι ένα κίνητρο ή είναι ένα αντικίνητρο για τον Ερντογάν, προκειμένου να προχωρήσει σε περιπέτειες με την Ελλάδα.
Λέτε κάτι αντίστοιχο να συνέβη και πριν από λίγες μέρες στο Καστελόρι. Ορίστε.
Με την Άφτεξ, με την έκδοση της Άφτεξ εννοείται.
Ναι, όχι με το, Roots Race. Με το Roots Race.
Ναι, ναι, ναι. Και για το Roots Race.
Ναι.
Ναι, είναι σίγουρο αυτό. Είναι απολύτως βέβαιο ότι έγινε και αυτό. Βέβαια, πρέπει να πιστώσουμε στην ελληνική πλευρά ότι έδειξε και μια επιχειρησιακή ετοιμότητα που ίσως να μην ήταν αναμενόμενη από την άλλη πλευρά.
Γίνεται πολλής λόγος για την φοβερή κινητοποίηση του στόλου που βγήκε μέσα σε λίγες ώρες ολόκληρος ο στόλος έξω.
Ακριβώς.
Ναι. Λέτε λοιπόν να δοκίμαζε κιόλας ο Ερντογάν τα ελληνικά ανακλαστικά.
Είναι πάγια τουρκική πολιτική αυτό. Το να δοκιμάζει τα αντανακλαστικά, είτε μιλάμε για τα διπλωματικά, είτε μιλάμε για τα επιχειρησιακά στρατιωτικά, είτε μιλάμε ακόμα και για τα αντανακλαστικά της ελληνικής κοινωνίας, είτε μιλάμε και για τα αντανακλαστικά της διεθνούς κοινότητας, είναι βέβαιο ότι κάθε φορά η Τουρκία αυτό κάνει. Δοκιμάζει, βλέπει, να το πω έτσι κατά το κοινό λεγόμενο, μέχρι που την παίρνει να φτάσει και ανάλογα συνεχίζει ή σταματάει.
Μάλιστα. Λοιπόν, μιας και είπατε για διπλωματικά ανακλαστικά, η Αθήνα δείχνει διατεθειμένη να συζητήσει με την Τουρκία, το αναφέρατε και εσείς, για τις θαλάσσιες ζώνες, ορίζοντας λοιπόν τον ιδιαίτερα έμπειρο πρέσβη επιτιμή και πρώην διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, τον Παύλο Αποστολίδη, επικεφαλής αυτών των διερευνητικών επαφών. Πώς αξιολογείτε λοιπόν αυτή την κίνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη?
Τα πράγματα είναι πολύ συγκεκριμένα και σαφή, τουλάχιστον στην ελληνική πλευρά. Η Τουρκία έχει τις δικές της επιθυμίες. Εμείς έχουμε ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο για να αντιμετωπίζουμε την κατάσταση. Η Ελλάδα έχει ένα θέμα το οποίο μπορεί να συζητήσει και ως κανονική χώρα αντιλαμβάνεται ότι αν δεν μπορέσει να διευθετήσει αυτή τη διαφορά με την Τουρκία, γιατί οι απόψεις μας είναι χαόδεις, είναι χαοτικές οι διαφορές μας. Αν λοιπόν δεν μπορούμε να το διευθετήσουμε μέσω του διαλόγου, μέσω του διμερούς διαλόγου, τότε θα πρέπει να συναποφασίσουμε ότι συμφωνούμε ότι διαφωνούμε, αλλά συμφωνούμε ότι ένα άλλο όργανο δικαιοδοτικό, του οποίου την απόφαση θα σεβαστούμε, μπορεί να κρίνει και να τελεσυνδικήσει η απόφασή του για το τι αναλογεί σε ποιον. Η Ελλάδα από αυτή τη διαδικασία δεν έχει να φοβηθεί κάτι. Η Τουρκία φαίνεται ότι έχει. Οπότε είναι πάρα πολύ δύσκολο να πείσουμε την άλλη πλευρά για την αναγκαιότητα προσφυγής στη Χάγη σε περίπτωση που ο διάλογος δεν ευδοκιμήσει. Αλλά από ό,τι φαίνεται, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είναι δύσκολο να την πείσουμε για να έρθει έστω στο τραπέζι όχι της διαπραγμάτευσης, αλλά των διερευνητικών, γιατί οι διερευνητικές είναι βολιδοσκόπηση προθέσεων. Ο διάλογος ακολουθεί των διερευνητικών, η διαπραγμάτευση μάλλον, αλλά αυτή τη στιγμή είμαστε πολύ μακριά από κάτι τέτοιο.
Ναι, γιατί η αλήθεια είναι και κάπου μπορεί να έχει μπερδευτεί ένα κομμάτι της κοινής γνώμης. Το μήνυμα που εξέπεμπε η Αθήνα, η κυβέρνηση, ήταν ότι δεν μπορούμε να καθίσουμε σε διάλογο υπό αυτό το κλίμα της επιθετικότητας και των προκλήσεων της Τουρκίας. Και ξαφνικά βλέπουμε αυτή την κινητικότητα. Επομένως, λέτε εσείς και διευκρινίζετε, είναι δύο διαφορετικά πράγματα, δεν πρέπει να τα συγχαίουμε.
Δεν πρέπει να τα συγχαίουμε, και επίσης αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι η Ελλάδα, επαναλαμβάνω, δεν έχει να φοβηθεί κάτι από τη διαπραγμάτευση. Δεν έχει να φοβηθεί κάτι από την επανεκκίνηση των διερευνητικών. Δεν υπάρχει περίπτωση να βρεθεί ελληνική κυβέρνηση η οποία θα συζητήσει με την Τουρκία για την ελληνικότητα νησιών ή για την αποστρατικοποίηση νησιών όταν η Τουρκία έχει σε ισχύ τον Κάζους Μπέλι, παραδείγματι, από την άλλη πλευρά. Γιατί αν κάποιος ήθελε να το κάνει αυτό, αυτομάτως θα έχανε την νομιμοποίησή του στην ελληνική κοινωνία. Δεν υπάρχει λοιπόν τέτοια περίπτωση. Οπότε, ακόμη και αν η Τουρκία πιστεύει ότι θα προσέλθουμε στο τραπέζι με τον πιστόλι στον κρόταφο ή με μια πολύ δυσμενή συγκυρία για εμάς, ακόμα και έτσι θεωρώ, για να μην πω ότι πιστεύω, πως δεν θα βρεθεί η ελληνική κυβέρνηση να μπει σε μια τέτοια διαδικασία. Άρα θα πρέπει η Τουρκία με κάποιον τρόπο να προσαρμοστεί και να αποδεχθεί τις νέες ή τις πραγματικότητες, τις περιφερειακές και κυρίως τις νομικές. Γιατί αυτό είναι το πρόβλημά μας. Ότι έχουμε μια χώρα η οποία δεν αντιλαμβάνεται το δίκαιο με τον τρόπο που το αντιλαμβανόμαστε εμείς. Το αντιλαμβάνεται προσεγγίζοντάς το από την οπτική της ισχύως. Ότι είναι μια πανίσχυρη, κατά την άποψη των Τούρκων, χώρα, η οποία μπορεί να επιβάλλει τις επιθυμίες της και να γράφει στα παλαιότερα των υποδημάτων της το δίκαιο, διεθνείς συνθήκες και ούτω καθεξής.
Μάλιστα. Λοιπόν, και με αυτά, κύριε φίλοι, κύριε καθηγητά, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για μία ακόμα συμβολή σας, για μία ακόμα παρουσία σας στο ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS.
Ιδιαίτερη χαρά και τιμή, χαιρετισμούς σε όλη την ομογένεια.
Να είστε καλά, να είστε καλά και εσείς να περνάτε καλά. Φαντάζομαι είστε σε διακοπές από ό,τι αντιλαμβάνομαι και μάλλον σας έχουμε στερήσει αρκετή ώρα από τις διακοπές σας.
Καθόλου, σας επαναλαμβάνω, είναι χαρά μου. Η αλήθεια είναι ότι προσπαθούμε και εμείς να κάνουμε λίγες μέρες διακοπές. Δεν μας το επιτρέπουν οι συνθήκες, να είναι τουλάχιστον όσο ήρεμε θα θέλαμε, αλλά εντάξει, ναι. Η Ελλάδα, όπως ξέρετε, έχει μόνο δικές ομορφιές, τις οποίες πρέπει να ανακαλύπτουμε χρόνο με το χρόνο.
Βεβαίως, μακάρι και εμείς να μπορούσαμε, αλλά βλέπετε ο κορονοϊός. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για μία ακόμα φορά, κύριε καθηγητά.
Ευχαριστώ και εγώ.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.